bombardaketak, hildakoak, zaurituak, txikizioa, prezioa garestituta mundu osoan. Eta zertarako, zer lortu dute Ameriketako Estatu Batuek Iranen kontra hasitako gerran? Berak piztutako suak itzaltzen bukatu du Trumpek. Ikertu bia naiz eta gaur, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko itunaz, arituko gara, berriketan. Berriro abia puntuan.
The one thing that's happening that's of note, frankly the only thing that really matters to me, is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it, they're not going to buy it, they're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences.
Lehen bizi, Iranen kontra mehatxuka aritu zen Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, baina ez zituen mehatxuak burura eraman. Gero, esan eta esan aritu zen, akordioa esku-eskura zegoela, behin eta berriro, baina inoiz etzen alakorik lortzen. Azkenean badirudi baietz, zirrikitu bat behintzat ikus liteke, Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek memorandum bat sinatuko dutela iragarri dute. Ostiralean egin nahi dute sinatzeko ekitaldia, Suitzan. Ez dakigu askorik akordio horri buruz, orokorra izanen dela dirudi, baina bake hitzarmena lortzeko oinarria izatea espero dute aldeek. Dirudienez, mahai gainean bi auzi nagusi daude, Iranen programa nuklearra eta Hormuzko itsasartearen etorkizuna. Paradoxikoki, bi arazo horiek Donald Trumpek sortu zituen. Batetik berak atera zituelako Ameriketako Estatu Batuak, programa nuklearrari buruz Iranekin egindako hitzarmenetik. Bestetik, Hormuzko itsasartea irekita zegoelako otsailaren 28 arte. Egun horretan, Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek gogor bombardatu zuten Iran. Ali Khamenei lider gorena hil zuten, baita Irango beste goi kargudun batzuk eta ehunka zibil ere. Iranek berriz, misilak eta droneak jaurtiz erantzu zuen, eta Hormuzko itsasartea itxi zuen. Ikusteko dago zer adostuko duten, baina lehenbiziko begi kolpean hasierako egoerara itzuli direla dirudi. Kontua da, bidean milaka biktima izan direla. Kaixo, Igor.
Kaixo, Iker.
Igor Susa eta Berriako Mundua saileko koordinatzailea da, eta hemen ere askotan izan dugu Ekialde Hurbileko egoerari buruz solasean. Igor, Peru eta Otxoaren ipuinean bezala behin eta berriro aditu dugu Trumpen ahotan akordioa lortze hartzirela, baina gero etzen alakorik izaten. Oraingoan badirudi baietz, Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek biek iragarri baitute, ostiralean sinatuko dutela memoranduma, baina zer dakigu horri buruz?
Aipatu duzu hori ez, ipuina ez. Eta gaur irakurri dut ornoin bai, 40 aldiz esan duela azkeneko 4 hilabetetan, bai, akordio bat egin behar dugu Iranekin. Azkenean antza, iritsi da akordio hori, Iranek ere baiestatu du, baina egiazki ezer gutxi dakigu. Ez dute horri buruzko xetasunik eman, J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente horiak esan du, bueno, oraingoz jasoutena zerbait orokorra dela, folio terdin kabitzen den zerbait dela, baina tira, batzuek eta bestek esan dagoa kontuan hartuta, dakiguna da, Hormuzko itsasartea, azkeneko 4 hilabeteotan, blokeatuta egon dena, bizkanak hasi direla irekitzen. Estatu Batuek, Irango portoi ezarritako blokeoa ere, bertan bera utzi dutela, eta orduan, hasi direla, Irango ontziak, bai Iranera iristen, eta bai handik irtetzen, eta askoz ere gehiago ere, ez, horre Pakistan aritu da bitartekari, Pakistan eta Katar ere bai, da Pakistanik esan du, Liban hori, erasorik ez egitea ere, akordio horren barruan sartzen dela, zer gehiago Suitzan direla sinatzekoak akordio hori, aldeek esaten dute ostiralean, toki ere ez dute zehaztu, imaginatzen dugu Genevan izango dela, sinatzea akordio hori, askoz ere gehiago ez dakigu, akordioa edo markoa negoziatzen jarraitzeko hori bai, goratu behar dugu, azkeneko laio hilabetotan, Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontra hasi zuten erasoaldi horren ondorioz, 3000 pertsona inguru hil direla Iranen. Eta ematen duenez, memorandum hori ez dute sinatuko ez Trumpek, ez Zelenskian presidenteak edo Irango beste goi kargun batek. Estatu Batuetako ordezkari izango da, izaten ari direnez behintzat, Vance, presidente ordea, eta Iranen aldetik, dokumentu hori sinatuko duena izango da, Baker Kalibaf parlamentuko presidentea, tira, parlamentuko presidentea, da, ez dela aiatola bat, edo gobernuko presidentea, kasu honetan, Masud Pezeskian.
Memoranduna sinatu eta 60 egun izanen dituzte bake hitzarmen bat negoziatzeko eta kontu teknikoak aipatzeko. Igor, zein izanen dira gakoak?
Itu nuklearra dago hor, ez? Ezagun aztu, zeren IAS ere estatu batuek eta Israelek Irani eraso egin zioten ekainean eta momentu horretan bertan ari ziren itu nuklearraz negoziatzen estatu batuak eta Iran, eta aurten ere negoziatzen ari ziren otsailbukerako erasoak hasi aurretik. Hori esan da, bi aldeak itu nuklearraz negoziatzekoak dira. Urtarrileko elkarrizketa horietan hitz egiten zen, bai, misil balistikoen programa mugatu, hau bestea, baina oraingoz filtratzen dire informazioen arabera eta ez dute horri buruz hitz egingo da. Urrena, izango da, itu nuklearra zehazta, baina hor badago paradoxa bat. Iranen bat zegoen itu nuklear bat, 2015ean sinatutakoa, arma nuklearrak dituzten herrialdeek sinatutakoa, baina, estatu batuak, Trump agintera iritsi zenean, atera egin ziren akordio horretatik. 18 atera ziren, 17 iritsi zen Trump txezurira, 18 atera ziren, eta Trumpek esan zuen orduan, desastre bat zena, ez? Baina, orain, ateratzen ari diren informazioen arabera eta, azken finean, estatu batuak, negoziatu nahi dutena da, antzeko itun nuklear bat, ez? Hau da, 2015ean sinatu zen itunaren antzeko zerbait, ez? Beraz, pentsatu daiteke, absurdutik baduela zerbait, ez? Orduan, 2015ean sinatu zuten horrek, Irani muga bat ezartzen zion, esaten zion. Ezin duzu uranioa aberastu, 1,3,77%-tik gora, ez? Eta gehienez edukitzakezu 200 kilo uranioa. Arma nuklear bat ekoizteko, uranioa 80%-an aberastu behar da. Eta, energia atomikoaren nazioarteko agentziak dionez, Iranek dauka uranioa beraztuta 160 arte. Baina, esaten ari direnagatik, estatu batuek eskatzen diotena Irani da, edo eskatuko diotena da, 400 kilo uranioiek entregatzea. Ez da, beste toki batera eramatea. Eta hor ikusteko, zein posizio hartuko den Iranek, zen hori azken finalitzateke amor ematera behartzea. Ez da, orain urte esan dutena kontuan hartuta, Iranek nahi duena da, ez entregatu, baizik eta urani hori diluitu eta pixka bere propietateak eta ba, murriztu, ez? Eta hor dago borroka, ez? Zer onartuko du Iranek? Zer eskatuko dute azkenean estatu batuek? Zer aldatu da urtarrietik ona? Ba, gauza asko, egia esanez, hori bai, estatu batuek esan dute, Iranek, baldintzoiek onartzen baldin baditu, Iranek itzulia izango duela nazioarteko ekonomiara. Eta media batzuk esaten ari dira, Pakistango iturrek aipatuz, Iranek hori onartuko balu, ba, estatu batuek aktiboetan blokeatu dizketen 24.000 milioi dolar, hau da, 20.000 milioi euro pasa, berriro jaso alizango lituzkela, eta aldi berean, mendebaldeak azkeneko tenen zigorrek esabizkio Irani, ez? Zigor horiek bertan bera geratuko zirela, baina, tira, dendena ikusteko dago, eta ikustut aldeak ere kontziente direla, akordioa orain arte edo egin duten hau oso euskorra dela.
Gatazka honi buruz hitz egin genuen azkenengo aldian Iranek Hormuzko itsasartea itxi zuen, halaxe egonda, otsailaren 28-tik eta gero Ameriketako Estatu Batuek ere blokeoa ezarri zioten Irango ontziei, egoera hori aldatu alda.
Apur bat ematen du baietz, egoera aldatu dela, Iranek zabaldu duela, ez? Itxasartea eta estatu batuek ere blokeo hori bertan bera utzitela. Eta egia da, akordio da, aurre akordio hori, bueno, adostu zutela iragarri zutenean, burtsek pozez hartu zutela, merkatuek arnaz hartu zutela, zeren konturatu behar dugu, hortikan igarotzen dela munduan kontsumitzen den petroleoaren eta gazaren 20% inguru, ez? Eta honek ekar dezake, ba, petrolea merkatzea, interes tipoak jaiztea, hau da, honek munduko ekonomiari eragingo dio. Hori bai, azkenik orduetan zenbait edabideari dira, ontzi haundiak dituzten enpresekin eta hitz egiten, eta adibidez, hitz egin dute Japoniako Mitsuik enpresarekin, eta hori esan dute, pixkanaka irekiko dute hau, baina oraindik asteak beharko direla, transitoa itzuldadin aurreko egoerara, ez? Baina gero badago hor beste aldagai bat. ontziak hortik pasatzen zirenean, bueno, ez dute bidesa irik ordaintzen. Estatu batek esan dute, Iranek ezin duela bidesa irik ezarri, hor itxasartearen kontrola Iranek eta Omanek dute. Eta orduan, Iranek orain esan du, ez duela kobratuko bidesa irik, baizik eta tasa bat kobratuko dela. Eta badago, beste aldagai bat, transitoa lehengora itzultzea moteldu dezakena. Izan ere, martxoa ziren Iranek esan zuen, ari zela ingurua minatzen. Transito horri oztopo jartzeko, eta ikusteko dago, min horiek nola kentzen dituzten transitoa errazteko. Eta horrekin lotuta, Frantziak, Alemaniak eta Erresuma Batuak esan zioten atzo estatu batuei lagunduko zietela, beharrezko balitz, mina horiek kentzeko. Oraingoz, Hormuz irekita dago, eta duela joa batzuk esan genuen, gakoa Hormuz izango zela. Eta itxura guztien arabera ematen du, partida hor jokatzen dela batez ere, Hormuzen.
Iranek menia Libanoraino zabaldu nahi du, baina Israelek jarraitzen du Liban hori eraso egiten. Akordioaren puntu zailenetako bat hori izanen da.
Bai, zalantzari gabe, esan du partida Hormuzen jokatzen ari dela, baina noski. Libanoko egoerak guztiz eragiten dio negoziazioni. Gogan izan behar dugu, bi aldeek apirilaren 8an sueten bat ezarri zutela. Eta horria zalantzatan ibili ziren. Pakistanek orduan, esan zuen akordioak Libanoko egoerari ere eragiten ziela. Hau da, horrek esan nahi zuela, Israelek ezin zuela jarraitu Liban hori eraso egiten. Baina dakigu bezala, Israelek behar bada ez, otsaiaren 28tik, apirilaren 8 erabili zuen indar horrekin, baina jarraitu du Liban hori eraso egiten, ez eta pentsa ez. Hoi, igandean bertan, Trump esaten ari zenean, hortxe dugu akordioa, akordio egin behar dugu, Iran ere gauza bera esaten ari zen, eta pumba. Zer egin zuen Israelek? Beirut bombardeatu, ez? Orduan horri ikusten dugu, pixkat Israelek nola jokatzen duen. Orain, berriro, Pakistanek esan du, ez, Liban hori ere eragiten dio akordionek. Aldiz, Netanyahu atera desan ez, gu jarraituko dugu Libanago aldean, eta nahi dugu ere mori kontrolpean eduki, ez? Eta, bueno, badakigu zein den emaitza, ez? Israelen bakan batzuk hil dira, 20 militarrik gure esango nuke, eta aldiz 3000 pertsona hil ditu Israelek Libanon, ez?
Hormuzko itxasartea irekiko balitz, eta programa nuklearrari buruzko hitzarmen bat eginen balute, Ameriketako Estatu Batuek zer irabaziko lukete?
Ez dago argi, zer irabaziko zuketeen Estatu Batuek. Akordi bat egingo balute eta Iranek konpromisatuko balu arma nuklearrik ez edukitzeko, tira. Teheranek hori esaten du, ez? Ez duela arma nuklearrik nahi. Eta horrek berez Israel lasaitu beharko luke, baina Iranek konpromiso hori hartutare eta akordi bat egondare, horrek ez du Israel lasaituko edo ez dirudi behintzat, ez? Baina zer irabazi dute Estatu Batuek Hormuz blokeatuta edukita, ez? Estatu Batuek ez dute handik hainbeste petroleo importatzen, ez? Estatu Batuek nahiko buru askiak dira zentzu horretan, baina bloke horrek eta mundu globalizatu batean eragin dio Estatu Batuetako gasoilaren prezioari, ez? Aldiz, bloke honek edo gertatu dena balio izan dio Irani deskubritzeko, zeren oso kereztaldi manabil, Iranek orain arte sekula ez du baza bezala erabili Hormuzko itxasartearen gaineko kontrol hori, ez? Eta ikusi du, hor, blokeo bat ezarriz, munduko ekonomia dantza jartzen duela, urduritzen duela China, urduritzen dituela Estatu Batuak, urduritzen dituela Europako potentziak, orduan, tira, negoziazio batean, Iranek aurrerantzean baza hori erabili dezake, eta neurri handi batean, deskubrituale izan du, Estatu Batuen jarrerari esker. Orduan, ez dakigu zein mesede egin diezaioken akordio batek Estatu Batuei. Baina, tira, Estatu Batuek agian ez duten kalkulatu eta Irani eman diote arma batez, Hormuzek ez du herrialde bat txikituko kolpean, baina balio ezake pisu handia dut ezake negoziazio mai baten.
Azaroan hauteskundeak dituzte Ameriketako Estatu Batuetan eta urrian Israelen horrek izan dezake eraginik kontu honetan guzian.
Ba, bai, ematen du baietz, hau da. Maiatzean inkesta egin zuen The New York Timesek eta Estatu Batuaren 137%-ek jotzen zuten ontzat, bere gestioa edo, urtarria, baina 104% gutxiago, hau da. Onarpen maila hori edo berantz Zijoan, eta inkestek diotenez, azkenean hauteskundeak dira legegintzaldi erdikoak, bai ordezkarien ganbera, bai senatua berrituko dituzte, eta inkestek diotenez, demokratak nagusituko dira. Itxura guztien arabera, republikanoen artean honek ere sortzen duen ezinego onagatik, ematen du Trumpek nazioartean duen jarrera honek, ez diola mesede egiten etxean. Orduan, ikusi beharko da, urrengo hilabeteetan, nola dozen negoziazioak, usteko har benetan eragiten dion ala ez. Eta ematen du Netanyahuri bain zeren urrian dira hauteskundeak, inkesten arabera ere ez du gehiengoa lortuko. Duela la urte bezala, beharko luke ultraortodoxoen babesa, eta ikusten ari gara Israelgo gobernuaren barruan dauden ultraortodoxoek nola hartu duten Iranen eta Estatu Batuen arteko akordio hau, ez zaien batera gustatu, eta esaten ari dira, Israelek gerra galdu duela, Netanyahuri esaten diote ez dela posible, orduan ikusi beharko da Netanyahuk nola jokatzen duen, baina Netanyahuk agertu beharra dauka ultraortodoxoen aurrean, eta baita ere bozkatzeien aurrean, eta sektore muturrekoenen aurrean agertu behar dauka indartsu ez, eta esan ez, guk ez bola garaituko dugu, ez berak esaten duen bezala. Ez da erraxa esatea, eta ausartuko naiz, baina nik uste Netanyahuri gehiago eragin diezaiokela Trumpi baino urrengo asteetan gertatzen denak.
Igor Susa eta mila esker, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko itun honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Zuri Iker, ondo ibili.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Usue Perezek editatu du. Eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere segi Berriketan. Berriro abia puntuan